Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И с много надежда в сърцето да се решат проблемите на хората в неравностойно положение. Казвам добър ден на господин Бисер Петков, заповядайте. Министър на труда и социалната политика. Как издържате?
Старая се да върша работата си и да проявявам стоицизъм в трудните ситуации.
Лесна ли е на нас здравите?
Мисля, че на никой не е лесно, но по-трудно със сигурност е на хората с увреждания, които трябва да се грижат и за близки, които са с увреждания, и съответно трябва да се справят с проблемите си все още без достатъчна подкрепа от обществото, в което живеят, и от държавата, в частност.
Кръстих нашия разговор властта и социалната грижа. Съвместими ли са тези две понятия? Властникът разбира ли нуждите на онзи, който зависи социално от неговата власт?
Интересно заглавие сте анонсирали и избрали за нашия разговор, защото така поставени властта и социалната грижа, въобще властта и грижата, пораждат съответно въпроси, но аз мисля, че грижата на всяка една власт, която е избрана по демократичен път от хората, е преди всичко да се слушва, да отговаря на техните очаквания, на техните искания, а в социалната политика да полага и грижа. Въпреки че по-настоящия Министерството на труда и социалната политика се нарича, не много отдавна това министерство се наричало Министерство на труда и социалната грижа, и все още някои продължават така да го наричат. Така че има място за грижа.
А колко е голямо финансовото слънце и може ли то да огрее, да обгрижи, както се разбрахме, всички социални проблеми? Наречно ви задавам така по-общо въпрос, защото тръгва нещо да се променя, тръгва нещо да се решава. Сега ще кажете какво е, в какви срокове, в какви размери, но това е само, може би, една стотна от това, което хората очакват да бъде решено от властта.
Финансовото слънце, ако използвам ваша терминология, трябва да грее за всички и съответно да достига финансов ресурс, но неизбежно при ограничение финансов ресурс, който разполага държавата, защото тя просто го преразпределя, тя не създава ресурс, неговото използване трябва да се приоритизира. Така че политиците точно това трябва да правят, какви приоритети да дадат, как да разпределят този ограничен ресурс и как да постигнат най-висока ефективност от неговото използване. Но по отношение на социалната политика, както и други политики, искам да кажа, че тя се прави основно с бюджетен ресурс, но много помагат и средствата по европейските програми. По отношение на социалната политика, това е оперативната програма Развитие на човешките ресурси и Европейски социален фонд, който съответно насочва средства за политики и мерки в областта на социалната политика.
Но, например, за майките на деца с увреждания, тези европейски програми звучат малко абстрактно, нали?
Не мисля, че звучат абстрактно. Има реални операции, които са адресирани и които подпомагат хора с увреждания. Дори в настоящия програмен период има няколко програми, които са адресирани към заетост на хора с увреждания, към обучение на хора с увреждания, към изграждане на комплексни центрове за грижа на хора с тежки трайни множествени увреждания. Но това, което се очаква и което желаят хората с увреждания, е да има устойчивост, а тази устойчивост се осигурява с бюджетно финансиране. Както се случи с личните асистенти, които до миналата година се финансираха проектно по оперативната програма Човешки ресурси, специално схемата Независим живот, а от миналата година финансирането се пое от бюджета. И така ще продължи и през следващата година, както известно, искането е тази асистентска услуга да бъде един по-комплексен механизъм на подкрепа, който се нарича лична помощ.
Хайде малко по-човешки и малко така в хронология и в цифри да обясните в крайна сметка какво включва примерно подписания план за действие с протестиращите майки на деца с увреждания.
На 9 октомври беше подписан...
И да не забрави, и представителите на организации на хората с увреждания.
Да, подписалите този план за действие са всички заинтересовани страни, които месеци наред водим разговори по темата, търсим решение, стигаме до включително и до напрежение, когато позициите се разминават, защото под този план за действие стои подписа и на омбудсмана, който също активно участва в този процес.
Една скоба. Активното участие на Майя Манолова със знак плюс ли го квалифицирате?
Категорично със знак
или
плюс.
Или със знак минус.
Категорично.
Защото
с...
много хора обвиняват, че тя яха вълната за политическия рейтинг.
Не, аз приемам участието на омбудсмана не само в случая, но и във всички други случаи на социалната политика от гледна точка на импулс, на дори принуда за бързо решаване на въпросите. Имам предвид и един друг случай с децата сираци, за които парламентът гласува в петък нова помощ в закона за семейните помощи за деца. Но да се върна на плана за действие, който беше подписан, той смятам, че поставя процеса в една нова ситуация, защото има конкретни действия, конкретни срокове, които вече се изпълняват. Става дума за срокове за приемане на закона за хората с увреждания.
Напомнете ли?
Вече първият срок изтече и първото действие беше осъществено. Онзи ден беше проведено заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и на него беше подкрепен с голямо мнозинство проекта на закон за хората с увреждания. Това е много важно, защото този закон е за хората с увреждания, той не трябва да има тяхната подкрепа. Това е изключително важно.
Тоест, това го отчитате като едно голямо и устойчиво ли постижение след много дълги прения?
Аз се надявам да бъде устойчиво. Бъдещето, разбира се, ще покаже, но този закон мисля, че решава комплексно проблемите на всички хора с увреждания. Чрез по-значително, по-сериозна финансова подкрепа за компенсиране на затрудненията и допълнителните разходи, които имат хората с увреждания, чрез акцентиране върху индивидуалната оценка, на база на която се установяват потребности, на база на бъдещи мерки, които трябва да бъдат изпълнени, свързани с медицинските изделия, помощните средства. Този законопроект прилага и основни положения от Конвенцията за правата на хората с увреждания, която България ратифицира през 2012 година. Така че, разбира се, той първо трябва да стане закон. Следващите стъпки, разписани в плана, са на 17 октомври, т.е. на следващото заседание на Министерския съвет, да се разглежда в Министерския съвет законопроекта, след което до края на седмицата да постъпи в Народното събрание, където ще започнат съответно обсъжданията на този законопроект и се надявам и както е записано в плана за действие до средата на месец декември този законопроект и законопроекта за личната помощ, който е депозиран отдавна в Министерския съвет, в Народното събрание, да бъдат приети, с което голяма част от очакванията, исканията на хората с увреждания ще бъдат решени. Разбира се, не всички, защото има искания, свързани с експертизата на медицинската експертиза на уврежданията и така нататък, но с този законопроект, който правителството изготвя и с законопроекта, който е в Народното събрание, мисля, че ще се даде отговор на основните искания на хората с увреждания, които са поставени многократно и продължителни период от време, но надявам се, че сега е дошъл момента да бъдат решени.
Но пак ви питам, възможно ли е да се решат веднъж и завинаги?
Не е възможно.
Тези проблеми.
Не е възможно да се решат веднъж и завинаги, защото потребностите на хората с увреждания, като не всички, съответно се развиват, променят. Проблемите са много. Едва ли има универсално решение и панацея. Пример е един опит на правителството през 2016 година да реши проблемите на децата с увреждания, увеличавайки значително семейната помощ за родителите, които ги отглеждат. Това обаче не даде очаквания резултат, напротив, изостри другите проблеми, които бяха поставени още по-настоятелно. Аз мисля, че това, което се опитвахме да правим в тези месеци, е да намерим отговор и решение задоволителни за всички хора с увреждания. Не само за протестиращите майки, но и за и техните деца, но за всички хора с увреждания, които очакват, макар и да не са така активно да изразяват своите нужди и съответно очаквания.
Но знае се, че опозицията затова може би опозиция, както казва, винаги търси да критикува. Например, критикуваха министър-председателя БСП, че е казал, ето давам още 150 милиона за децата с уврежданията.
Това е което зависи от министър-председателя и той го направи. Да осигури един значителен допълнителен ресурс за тази политика. Защото благодарение на тези 150 милиона на практика може да се обезпечат допълнителните права, които законопроекта за хората с увреждания съответно предоставя на хората с увреждания. Защото с тези 150 милиона на практика това, което по законопроекта за хората с увреждания следващата година ще бъде насочено към хората с увреждания чрез бюджета, възлиза на една сума, която е над 460 милиона. Тя е почти двойно по-голяма от тази, която имаме през 2018 година. Аз ще припомня, че през 2018 година бюджета за политиката за хора с увреждания на Министерството на труда и социалната политика беше увеличена с 81 милиона. Тоест, ние вече имаме една устойчива тенденция на увеличаване на тези средства. И това е нещото, което зависи от премиера и от финансовия министър, защото без тяхната подкрепа социалния министър не би могъл да осигури това.
Но също така вие казахте, че има програми за стимулиране на заетостта на хората с увреждания и за достъпна среда, но БСП също реагира и каза, че парите за култура са много по-малко от парите за хората с увреждания. Кое е по-важно?
Аз и двете неща са важни.
Тези хора нуждаят
се и от култура. Отново се връщаме към това, че изкуството на политиката е да приоритизираш и да насочваш ограничения финансов ресурс. Аз не смятам, че трябва така да се разрежат чиздава на хората с увреждания за сметка на средствата за култура. Като в случая, тъй като имаше конкретни очаквани и конкретни политики и мерки, които се залагат в законопроекта за хората с увреждания, тяхното реализиране не беше възможно без допълнителен финансов ресурс. И този финансов ресурс е осигурен, аз не мисля, че той е за сметка на културата или на която и да е друга сфера.
Кои други закони са преплетени тук в този пакет? Пример, закон за социалните услуги.
Да. Това е третия законопроект, който адресира хората с увреждане, но не само тях. Той е с много по-широк обхват. Радвам се, че този законопроект също е изготвен. Като миналата седмица имаше последно заседание на работната група, която подготвяше законопроекта. И през следващата седмица този законопроект ще бъде предложен за обществено обсъждане. Така че и той вече...
Къде му виждате слабите страни?
Тепърва в общественото обсъждане вероятно ще се покажат евентуално слаби страни.
Няма начин да нямате прогноз.
Но аз мисля, че този законопроект има много силни страни. Говорим за законопроекта за социалните услуги. Да. Той първо е иновативен. Предлага нови политики по отношение на планирането, на предоставянето на социалните услуги. Поставя акцент върху професионалистите в тази сфера, социалните работници, най-общо да кажем. И другия основен акцент е върху качеството на социалните услуги. Осигурявайки го чрез стандарти, чрез институция, агенция за качеството на социалните услуги, която ще следи за това. Защото този сектор...
Откъде ще вземете тези съвестни хора, които ще следят дали социалните работници имат сърце?
Дали има сърце или не, за това няма как да се промени. Или го имаш, или го нямаш.
Разбирате, че го казвам образно.
Да, разбира се. Аз се надявам, по-скоро съм уверен, че в социалната сфера има много хора, които работят със сърце. Но тези хора трябва да бъдат подкрепени с по-висока оценка на техния труд, с по-висок обществен статус.
И може би с по-висока заплата.
Да, това има предвид оценка, имайки предвид и материалната оценка.
Дайте го по-директно.
Смятам, че чрез законопроекта за социалните услуги това ще бъде направено. Така че този законопроект тръгва своя път към Министерски съвет и към Народното събрание. Тук искам да спомена, че миналата седмица мина на второ гласуване в комисия и законопроекта за предприятия на социалната и солидарната икономика, който също стимулира заетостта на хора в неравностойно положение. Така че Министерството на труда и социалната политика за няколко месеца изготви три нови законопроекта. Нещо, което аз смятам, че е резултат от усилията на екипите, които работиха, и много бих се радвал, ако до края на годината всички те бъдат приети от Народното събрание.
И понеже сте Министерство на труда, не само на социалната политика или грижа, както казахте, че е било по-рано, да кажа, че непрекъснато има може би реална нужда, може би политически така искания за повишаване на минималната заплата, на таван на осигурителния доход, на минималната пенсия. Миналата седмица беше планирано да има надзорен съвет на Националния осигурителен институт, на който да се гледа бюджета на държавното обществено осигуряване. И може би там щяха да получим повече отговори на тези въпроси. Какво е вашето лично виждане? Трябва ли да се увеличи осигурителния доход, например?
Заседанието на надзорния съвет на НОИ, който ще разглежда...
Който ще доведе до повишаване на минималната работна заплата автоматично.
Бюджета на държавното обществено осигуряване следващата година ще се проведе утре. Така че там ще бъдат обсъдени предложенията, които управителят на НОИ внася за следващата година. Конкретно на въпроса, максималният осигурителен доход е един от основните параметри на пенсионната и осигурителната система по-общо. Няколко години той не беше променен, беше на нивото от 2600 лева. Въпреки че всяка година в бюджетната процедура от страна на синдикатите се поставя този въпрос, че следва да бъде увеличен. Увеличението на максимално осигурителен доход вкарва допълнително приходи в осигурителната система. Не само в държавното обществено осигуряване, но и в здравноосигурителната каса, в частните пенсионни фондове, защото се увеличава осигурителната база. той дава възможност и за по-високи пенсии. Защото последните години минималната работна заплата расте с темпа от порядъка на 10% годишно. Тя е минимален осигурителен доход. А в същото време тавана, максималния осигурителен доход, не беше променен. От тази гледна точка, това, което е предложено в проекта на закона за бюджета на ДОО за следващата година, тавана да се увеличи, максимално осигурителен доход да се увеличи от 2600 на 3000 лева, макар и нееднозначно да се приема, работодателите са категорично против, но аз мисля, че те са против по-скоро по начина, по който беше анонсирано това предложение. Има тези позитиви.
Какво, то ще доведе и до увеличаване... Какво за начина, малко повече да чуем критиката ви?
Критиката не е моя, критиката е от работодателските организации, че новината за това предложение дойде след двустранна среща на представители на правителството с синдикалните лидери. Но тепърва проект от бюджета тръгва своя път на обсъждание, надзорният съвет на НОИ е първата стъпка и аз мисля, че всички страни ще кажат своите позиции, плюсове и минуси на едно или друго предложение. Увеличаването на максималния осигурителен доход пряко се свързва с повишаване на тавана на пенсиите, което ще доведе до около 40 и няколко хиляди пенсионери, две трети от тези, които в момента пенсиите са им ограничени, на действащия таван от 910 лева, ще получат по-високи пенсии. А съответно около 146 или 7 хиляди ще плащат по-високи вноски, защото получават доход, който превишава настоящия таван от 2600 лева.
Какви вноски?
Осигурителни вноски.
Говорите за работещите,
Говоря за работещите, защото в бюджета надолу приходите се осигуряват от работещите, а разходите отиват основно към пенсионерите. Разбира се, има и краткосрочни плащания за рискове, които работещите понасят, когато се безработни.
Не е важен въпрос, разбира се, но в качеството ви на предишен председател на НОИ, до кога държавата ще субсидира пенсиите?
Едва ли ще стигне момент, в който държавата ще спре да субсидира пенсиите, но това, което... Защото при тези нива на осигурителната вноска, при това съотношение между работещи и получаващи и пенсионери и тенденциите и прогнозите за бъдеще няма да се стигне от този момент. Бюджетът винаги ще подпомага, ще покрива недостига в държавното обществено осигуряване. Въпросът това да е в поносими размери и това, което вече може да се каже, че се очертава като посока, като тенденция на намаляване дела на финансирането от бюджета.
И
съответно, момента за следващата година около две трети от разходите ще се покриват с осигурителни вноски.
Колко ще бъде държавната субсидия в момента и колко?
Държавната субсидия от около 4 милиарда. Това е недостига. За следващата година ще бъде с 250 милиона по-малко. Тоест вече имаме тенденция на стабилизиране.
Последен въпрос на раздела. Какъв ще бъде бюджета на социалното министерство тази година? Имате ли представа?
По-голям от миналогодишния.
Колко?
Не мога в момента да съм категоричен, но това, което към момента е сигурно, с 150 милиона повече за хора с увреждания,
да,
с 40 милиона повече за целеви помощи за отопление, така че порядъка на 200 милиона повече.
Още може да бъде за разговор. Успех и добре дошъл и друг път. Заповядайте. Разговаряхме за властта и социалната грижа с Бисер Петков, министър на труда и социалната политика. След кратка рекламна пауза, властта и БСП. Росен Карадимов.